propovijed. Sam naziv je možda malo širi nego što bi se na prvi pogled reklo pod propovijed i podrazumijevamo kompletan život jednog sveštenika. Sem crkvene propovijedi, držane u vremenu bogosluženja ili već kako, isto tako podrazumijevamo njegovo propovijedanje vjere, tu gdje je. Hrišćanstvo, zapravo Sveto pismo se i zasniva na propovijedi i ono je puno tih elemenata. Mojsije kada je pozvan bio od Boga da ide da izbavi narod svoj Izraelja, poznato vam je da on nije bio nešto rečit. Pretpostavljam da se to zakačili u bogoslovi ili u na fakultetu, pa onda su njegova usta bili, znate ko? Ko je propovijedao?
Aron
propovijedao. Pazite, jedan vrlo zanimljiv moment. Bog se otkrio Mojsiju, upravo ovo što i sišao u srce Mojsijevo, i upravo što je otac Zoja rekao, ali sad neko trebao da bude medijator, da tu istinu vjere prenese drugima. Znači, od samih početaka sveštene službe pod znacima navoda, ona počinje praktično sa propovijedi. Aron jeste bio prvosveštenik i kasnije iz njegovog plemena se razvija stalež sveštenika, jer onova funkcija je u principu bila između ostalog da drži propovijed. Sad, ja to prihvatam kao promisao Božiju. Treba neko da se bavi angažovanije, profesionalnije nečim čime bi zadovoljio duhovne i opšte potrebe zajednice u kojoj živi. Propovijed imamo i dalje kroz Stari Zavjet, naravno, a pogotovo su ove novozavjetne karakteristične. Znači, sam Gospod u svim mogućim situacijama propovijeda. Gdje se god pojavi, on propovijeda i čini čudo. Posle apostol Pavle, vjerovatno najznačajniji propovjednik u smislu efikasnosti širenja riječi Božije, pogotovo na ovom prostoru Mediterana, je isto mnogo propovjedao, tako da o tome će vam vjerojatno nešto više govoriti kolega Dragutinović, ali on je išao ne samo na Areopagu pa propovjedao. A ta propovjed je vrlo poučna, nego je propovjedao svuda, gdje bi se god pojavio. E, u tom kontekstu mi zapravo govorimo o propovjedi, kao načinu službe, kao načinu funkcionisanja. Propovjednik, sveštenik mora da bude propovjednik. Da bi propovjedao, opet ću se vratiti na ovaj razgovor koji su pominjali već njegovo preosveštenstvo i kolega Krstić. Znate, nekoliko tu stavki je bitno. Jedna stavka da se poznaje pismo. I to je iz više razloga važno. Znate, ljudska mudrovanja su jedna stvar koja je nama svima poznata. Neko ima malo više nivo inteligencije, neko manje, neko je čitao više knjiga, neko manje, u redu. Ali se lako prepozna kada neko govori po knjigama i po nekoj pameti ili kada govori po srcu, odnosno kada propovjeda riječ Božju. Da bi se riječ Božja mogla propovijedati, ona se mora učiti, izučavati, čitati. Čak ne samo elementarno čitati, nego se malo podučavati preko priručnika sa kolegama koji to bolje znaju i tako dalje. Tu nam inače situacija jako loša i nemamo nikakav ozbiljan, malo gdje se pravi priručnik za sveštenike na koji bi način se recimo bavili Svetim pismom. Zašto je bitno ta riječ Božija? Jedan vrlo bitan princip koga su se sveti oci od samih početaka držali. Svi ste vi čuli da su bili neki gnostici u ranoj crkvi. Već ima u Jovanovim tekstu, u evanđelju se osvrće protiv nekih Nikolaita, poslije se razvila čitava struja gnostika. Gnostici su zapravo nosili naziv po tome što su bili veliki znalci. Gnostik, gnosis, znanje. I to su bili uglavnom intelektualci. Međutim, njih su često oci optuživali, pogotovo Sveti Irinej Lionski, da oni govore stvari zasnovane na principima grčke filozofije. Pa su mnoge i bogoslovske zaključke koje su izvodili, oni zapravo izvodili na osnovu logičkih pretpostavki koje idu iz prirodnog uma, iz prirodne pameti. A oci su zastupali zapravo koncept ne. O Bogu se može govoriti onoliko koliko Bog govori o sebi eksplicitno, a to je zapravo pismo kao svjedočanstvo njegovog govora i obraćanja čovjeku.